In plenae superna gratia, quae tu creasti in pectora, qui diceris paracritus, Domum Dei altissimi, fons vivus immilis caritas, et spiritualis unctio. Tu septiformis munere, dex credei truditus, tu rite promissum patris, sermone gitans gutura, accende lumen sensibus, infunde morem cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Hostem repellas longius, pacemque dones protinus, ductore sicte brevio, vitemus omne noxium. Per te sciamus da patrem, noscamus atque filium, te utre usque spiritum, credamus omni tempore.
Stay standing for grace. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Benedic Domine nos et hec tua dona, quae de tua largitate sumus sumptori per Christum Dominum nostrum. Amen. Ad caenam vitae aeternae perducat nos, rex aeternae gloriae. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.